Gepli Yer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu güni 2015-nji ýylyň 30-njy noýabry, hepdeniň duşanba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programamyzda Parijde klimatyň ötkemegi boýunça geçirilýän sammite jemlenen dünýä liderleri pursatyň aýratyň ähmiýeti edigini nykdadylar.
Our understanding of the ways human beings disrupt the climate.
Demirgazy Owanstanyň Balyk we Faryab vilayetlerini baglaşdyrýan esasy gara ýol söwüşçüleriniň gözegçiliginde bolup, ýolukçularyň saklanmagy taýlanmagy bilen bagly wakalaryň ýüze çykýanlygyny resmiýler aýdýarlar.
Amnat wujud nazara. Mardum hamysa çürmüşe, hamysa çapawula, hamysa mardum badarbedeli wujud çyzara.
Türkmenistanyň prezidentiniň Mary şäherinde köpçülükden berja edilen aýdymynyň Guinness kitabyna girenligini Türkmen telewizionyna habar berdi.
Ýagny Türksoy tarapyndan 2015-nji ýylda türki dilli dünýäniň medeni paýtagty diýilip adlandyrylan Mary şäherinde gurulan konsert çäresinde ýanglandy.
Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Франциянын президенти Франсуа Холланд 30-жы ноябрда Парижде климат боюнча саммит ачып, 150 дүйнө лидерин климат боюнча Берг ылалашыга чакырды.
C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime. Aujourd'hui,
Holland bu halkara duşuğunun ähmiýetiniň şu çaqaçenli şeýle uly bolmandygyny bellädi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon howanyň global derejede maýlamagynyň depkinini saklamak maksadyna ýetmek üçin has tiz hereket etmeldigini bellädi. Birleşen Milletler Guramasynyň konferensiýasynda howanyň maýlamagyna sebäp bolýanlygy aýdylýan bu gazlarynyň ýaýramagyny çäklendirmek boýunça 196 ýurdun arasynda ulalaşyga gelinmek maksady edinýär. Konferensiýa 30-njy noýabr we 11-nji dekabr aralygynda Berg howpsuzlyk çäreleriniň berja edilmeginde geçirilýär. Eň meşhur sowet we rus kinorejissýorlarynyň biri Eldar Rezanow 88 ýaşynda ýürek we öýken nähoşlygynyň ýogaldy. Täze agentligi Rezanowyň garandaşlaryna talgylanyp, onuň 30-njy noýabrda Irden Moskwanyň keselhanasynda aradan çykanlygyny habar berdi. Rezanowyň tragiki komediýalary Sowet Soýuzyndaky gündäki durmuşyndaky nuksanlyklary Sowet bürokratiýasyny ýaňsylýardy. Mawunyň ýeňil satirasy kommunistik cenzuradan sypmaga mümkinçilik berýärdi. Rezanowyň Karnaval gejesi, Garaj ýaly filmleri köpçüligi ýakyndan tanyşdyr. Türkiýanyň söwüş uçarynyň oka tutulmagynda urulyp ýere gaçan Orsiýa uçarynyň geçen hepdede öldürilen pilotynyň jesedi Orsiýada ýerildi. Ankaradan gowşan maglumatlara görä pilotyň jesedi 29-njy noýabrda Siriýadan Ankara we 30-njy noýabrda Ankaradan Orsiýada eltilipdir. Türkiýe 24-njy noýabrda Siriýadan Türkiýanyň giňişligine gysga wagtlyk giren Orsiýa uçaryny birnäçe duýduruşdan soň atyp ýere gaçyrandygyny aýdýar. Uçary paraşutly terk eden pilotlar Siriýalyk Gozgolongçylar tarapyndan oka tutulup, olaryň biri Oleg Peşkov öldürildi. Türkiýanyň hereketi Moskwa tarapyndan Berg reaksiýa eýboldy we iki ýurdun gatnaşyklarynda dartkynlylyk döretdi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 28-njy noýabrdan çykyşynda bu ýagdaýy arkadan pyça urmak hökmünde häsiýetlendirdi we Türkiýe garşy ykdysady sanksiýalary ýoglan etdi. Orsiýa öz uçarynyň Siriýanyň giňişliginden çykmandygyny aýdýar. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew Türkiýany we Orsiýada Türkiýanyň Siriýa bilen serhediniň golaýynda Orsiýa uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyny derňeme üçin iki taraplyň komissiýany döretmäge çagyrdy. Prezidentiň administrasiýasynyň aýtmagyna görä Nazarbayew Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 30-njy noýabrda Irden geçirilen telefon gepleşiginde Ankaranyň Orsiýa bilen gatnaşyklardan ýaramazlaşmagyna aladalanma bildiripdir we Erdoğan'a Türkiýanyň hem Orsiýanyň ikisiniň gatnaşyklary saklamak üçin jogapkärçilikli çemeleşmegi görkezmelidigini aýdypdyr. Birleşen Ştatlar 30-njy sentýabrda Amerikan raýatlaryna duýduruş edip 48 sagatyň Dowamında kabulda hücum howpunyň saklanjakdygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň kabuldaky elçihanasy howpun göwüşlenen döwründe has hüşgär bolmaga çağıryar. Elçihana howpsuzlyk duýduruşlaryny wagtly-wagtly edýär. Soňky duýduruş Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň ötkemegi boýunça Parijde geçirýän sammitiniň çäginde Owanstanyň we Pakistanyň planlaşdyrýan duşuşyna gabat gelýär. Aşraf Ganiniň we Nawaz Şerifiň arasynda duşuşyň geçirilen ýagdaýynda bu Islamabadyň araçylygynda Taliban bilen paraýhatçylyk ugrundaky gepleşikleri dikeltmeklige tarap möhüm ädim bolup biler. Täjikistan 2 Qırğız raýatyny Qırğızstany iýerdi. Olar İslam döwleti toparynyň hatarynda Siriýada we Irakda söwüşmek üçin adamlary hakyna tutmak bilen bagly aýyplamalar esasında sud edilerler. Qırğızstanyň baş prokuraturasy Jahangir Kurmişewiň we Kanabek Maýmanowyň Qırğızstanyň kanun goraýjylaryna tapşyrylandygyny 30-njy noýabrda tasdiklady. Qırğızstanyň bu 2 raýaty Täjikistanyň Demirgazak Sugd regionunda sentýabr aýynda tutsak edilipdi. Olar 4 täzik zinanyny öz çağıları bilen bilerekde İslam döwleti toparyna goşulmagy ynandyrmakda we olaryň Qırğızstanyň hem Türkiýanyň üstünden seriýa aşmagyny gurnamakda. Aýplanýarlar Täjikistanyň häkimetleri sentýabr aýynda toparyň ýurdun daşyna çykmagynyň öňüni alyp derine we başlapdy. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Dünya liderleri klimatyň ötkeme boýunça Parijde geçirilýän sammitiň aýratyn ähmiýeti eýdigini ýygnaýarlar. Hususan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama 30-njy noýabrda Parijden çykyşynda 150 ýurdun liderleriniň öňünde eden çykyşynda pursaty ünsi çekip howanyň ötkemegine garşy öreşde jogapkärçiligi deň paýlaşmalydygyny aýtdy. Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Parijde klimat boýunça möhüm sammitde çykyş edip, dünýäniň 150 liderine şu pursaty üns berilmelidigini hemde özleriniň klimatyň üýtgemegi bilen bagly meselede halklaryň jogapkärçilik duýgusyny paýlaşýandygyny görkezmelidigini ýetirdi.
I've come here personally as the leader of the world's largest economy and the second largest emitter.
30-njy noýabrda Birleşen Milletler Uramasynyň konferensiýasyna çykyş eden Obama, dünýä liderleri uly maksatlary öz üçin alýan we maksatlary iýdigiderli täzelenip durýan klimat ylalaşygyny döretmelidirler diýdi. Obama Birleşen Ştatlar dünýäniň atmosfera iň köp kömür turşy gazyny bölüp çykaryan 2-nji ýurdu hökmünde klimatyň üýtgemegi boýunça öz üstüne düşýän jogapkärçiligi paýlaşýar diýdi. Ýer toglawynda global maýlamanyň güýçlenmegine kömür turşy gazynyň sebäp bolýandygy aýdylýar. Şol bir wagtda Obama Birleşen Ştatlar klimatyň üýtgemeginiň täsir ýetiren ýurtlaryna ýardam bermek maksady bilen käbir ýurtlara täde maliýe serişdelerini goý berer diýdi. 30-njy noýabrda Irwlen Fransanyň prezidenti François Hollande Parijde klimat boýunça möhüm sammit açyp, dünýäniň 150 liderini klimat boýunça berk ýalaşygy döretmäge çağırdy. Sammitde Hollande klimat boýunça halkara duşunyň ähmiýetiniň mundan öň şeýle uly bolan gezeginiň ýokdygyny belledi. Bu aralykda Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon sammite gatnaşýanlara ýüzlenip, howanyň global derejede maýlamagynyň depkinini selsi görkezijisi boýunça 2 gradus derejesinde saklamak maksadyna ýetmek üçin has tiz we has tutumly hereket etmelidigini belledi. Birleşen Milletler Uramasynyň konferensiýasynda howanyň maýlamagyna sebäp bolýandygy aýdylýar. Kömür turşy gazlarynyň bölünip çykarylmagyny çäklendirmek boýunça 196 ýurdun arasynda ylalaşygy gelinmek maksat edinilýär. Konferensiýa şu aýyň başynda Fransanyň paýtagty Parijde bolan ýowuz terrorçylykly hüjümden soň 30-njy noýabr we 11-nji dekabr aralygynda bir köpsizlik çäreleriniň berja edilmegine geçirilýär. Konferensiýa gatnaşan 147 ýurdun döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň arasynda Birleşen Ştatlaryň, Hitaiň we Orsiýetiň prezidentleri we Hindistanyň premier-ministri bar. Bu duşun dowamında klimatyň üýtgemegi boýunça ylalaşygy gelinjek dogrusunda oňoýly pikirler artýar. Men biziň gazanyp biljek zatlarymyz babatynda ören optimistik garaşdy. Sebäbi men soňky 7 ýylyň dowamında Amerikanyň ajaýyp ädimler ädendigini görýärin diýip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Washingtondan Parijä uran mahaly Facebook sosial ulamynda çap eden maglumatynda aýtdy. 30-njy noýabrda konferensiýa gatnaşan liderleriň global maýlama garşy göreşi güýçlendirmek boýunça birnäçe möhüm bildirişleri mälim etmegini araşylýar.
Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Orsiýetiň we Türkiýanyň gatnaşyklary geçen hepde Siriýanyň Türkiýe bilen serkedinin golaýynda türk uçurynyň Orsiýet uçuryny urup ýere gaçyrmak bilen baglylykda dartgynlaşýar kasynçylar iki ýurdun liderleriniň arasyndaky meňzeşlikleri hem ünsi çekerler. Radiomyzyň habarlary merkeziniň jurnalisti Charles Ricknagelin taýýarlan synynyň mazmunyny habarçymyz Arat Perwişden dinleli.
Ol öz milletini öňkü berentligine, milli gymmatlyklaryna ýetirmek wadasy bilen häkimet başyna geldi. ol avtoritar opozisiya bolan sadamlygy saatlykly däl, şeýle hem ol ýurdun ýolbaşçylyk işini güýçli şahsy işe ewirmek bilen öz ýurdunyň sypatyna ewirildi. Bu Ors prezidenti Vladimir Putin mi ýa-da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan? Suratlandyryş olaryň ikisine de gabat gelýär. Sebäbi köp babatlarda bular bir-birine ören çalymdaş. Güýçli salymdaşlyk awtoritar liderleriň özara düşünişmegini ençeme ýyllap aňsaklaşdyran ýaldy. Indi bolsa bu häsiýetleriň Türkiýanyň 24-nji noýabrda Orsiýetiň Sewuş usuryny atyp ýykmagy barada egilişigi bularyň ikisini de kynlaşdyrmak mümkin. Bütün 10 yıllıkta iki udarasına yakin iktisadi katnaşıkları yolu koyarlarına Putin bilen Erdoğan birik-birigi köp tarifladılar. Bütün dekabrda Putin Erdoğan'ı güçlü şahsiyet deyip evdi, ondan sanlıcayı olul, yani 2014 yılın sentyabrnem Erdoğan Ors liderinin Evropa'da en ulu mescidi açmağına kümek vermek için Moskova vardı. Bugun bolsa iki ýolbaşçy arasyndaky dartgynlyk duşmançylyga ýöwrülýär görünýär. Olar olary dost eden şol bir häsiýetleriň bu duşmançylygyň dowam etmeginde esasy rol oýnamagy mümkin. Putin'e çar yokundası bar olsa Erdoğan'a sultan yokundası bar deyip Türkiye'li jurnalist Selmi Toroz 2009 yılı belledi. Bunların ikisinde de absolutist hikayetlerin bardığını görkediyen alamatlar var. Uzak vaxtla hakimiyet başına bolmak hem bunu güçlendirdi. Bunların ikisinde de emperyal geçmişe olan duygu var. Putin'e Sovyet Sayıdı barada Erdoğan'a hem Osmanlı emperyası barı deyip İstanbul'da yaşayan siyasi analizçi Gerrit Çengin zaytyar. Munun nä derejedigini olaryň köşkleri görkezýär. Erdoğan ötün ýyl müň otoğly 615 milyon dollarlyk Osmanlı temali prezident köşkünü gurup tamamlady. Tarapdarlarynyň bellemegine görä bu ýurdun bolulýandygyny, Dewrewap Türkiýanyň guruşy tökmünde Erdoğan'ın ähmiýetini görkezmäge gönükdirilýär. Putin'in hem aydırışına göre 1 milyar dolar çıktıcı edilip Sankt Peterburg'un kış köşkü stiline kurulun Karadeniz köşkü var. Türkiye 24. noyabrda Orsiýetiň Sewuş usuryny atyp ýykalýary, Putin bilen Erdoğan'ın tutun tutumları ikisinin de häsiýetlerine doly gabat gelýär. Putin'in usuryň ýykylmagyny arkadan urulan hanjar diýip atlandyrmagy, onuň Erdoğan'ın bu hereketine özüniň köni dostu tarapyndan edilen dönüklük diýip garaýandygyny görkezýän bolmagy mümkin.
Radiomuzun xabar merkezining jurnalisti Charles Ricknaglin tayyarlantyýanyň mazmunyny habarçymyz Aras Pervüşden dinlediňiz. Häzir bolsa bildirişimizi diqqatiňize hödürleýäris.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganistanda esasy gara ýollaryň köpüsiniň söwüşçüler tarapyndan petiklenenligi ýa-da howp astynda saklanýanlygy aýdylýar. Habar berilşine görä Balh we Faryab vilayetlerini baglaşdyrýan esasy ýoldan geçýän ýolagçylaryň saklanmagy ýa-da alynmagy ýaly wakalar ýüze çykýar. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini Owganistandaky habarçymyz Şämerdan Guly Muradydan dinläli.
Demirgazyk Awganistanda ýagdaý dertgilligine galýar. Balh welaýaty bilen Faryab welaýatyny birleşdirýän şaý ýolunyň howpullygyny ýollagçylar aýdýar. Jeňçiler günde ýoly kesýär, musafirlere azar berýär, döwlet işgärlerini zamun alýar. Özüni Abdulmetin dip tanıştıran yollakçının aytmağına göre yaralılar yolda halkın mal emlakını talap alyar. Afgan güçleri yolun hopsuzluğunu üçün edip bilmeyer. Göre gündüzün günü cengçiler yola çıkar. Rayat ulağlarını saklayar. İslan adımını düşürüp zamun alyar. Yollakçıları urup yençiyar dip Abdulmetin aytti.
Amniyat vücud ne doğru? Mardum hamisha çürmüşü, hamisha çapavule, hamisha mardum badar bederi vücud doğru.
Anhoy bilen Meymene şäherinin arasındaky yolun hasam hopullygy aýdylýar. Bu yolun köp ýerine jeňçiler ýetilgedýär. yolun xopsuzluğunu üpçin etmek için Afgan güçlerinin harbi postlara yol uğrunda var. Emma Anhui Memene yolunun devlet işgarlarının harbi tanksız geçip bilmeyenlerini Mennan adlı bir yolla saydı yer.
Arakini devlet bu çendin tanga umurur mikunen. Devlet hayiş mikunin kulatı fayda tavacüyü daştı başa.
Faryab vilayatın yolunun xopsuzluğunun üpçin değildiğini Afganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası deputat Beşir Ahmet Tayanç hem tasdikledi. Yol uğrunda yerleştirilen harbi postların arasının birbirinin uzaktığını deputat malum etti. Halkın xopsuzluğunu üpçin etmek hükümetin borcudur. Şunun için Balıkva Faryab Şah yolunun koruğu boyunca hükümet tağalla etmelidir deyip deputat aytti.
پست‌ها فاصله‌های بسیار دور طولانی داره ما تقاضامند هستیم اشارات مورد توجه باشه تا ما بتونیم
Türkmenistan bilen Afganistan'ın arasında serhat geçiligi hem Anhui şehrinin kulağında yerleşir. Akkine benderi Afganistan'ın mühim benderinin bir hesaplanıyor. Yol gözetçiliği boyunca Afgan güçlerinin komandiri General Salim Ender Abey'nin aydışıça Anhui'den başlap ta Meymene şehrine çelli Afgan güçleri gece gündüz gezme ediyor. Yolun xopsuzluğunu üpçin etmek için çare kuruyor. Yolun xopsuzluğunu korumak bizim vazifemizdir. Halk korkusu safar edip bilir. Yolun xopsuzluğunun üpçin edilecektiğine bize söz veriyoruz deyip General aydıyor.
Ulusvali Anhui ta şehir Meymene polisay hamn nazm ama masir şarara tat poşiş dara.
Yönü Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın ağzası Senatör Gül Muhammed Resulü'nün aydışına karanda Talib Sevoşçileri Meymene şehrinin 2 kilometre kolayında yerleşiyor. Cengçilerin önünü almak için devlet alada etmiyor. Yağday şeyle devam etse Meymene şehrem sinir deyip senatör havatirlenme bildirdi.
Faryab takriben 2 kilometre merkez şehri Faryab talibu hücum veren, talibu karar veren, talibu barlamayı tatbik mekunan.
Demirgazık Afganistan'ın Faryab vilayeti Türkmenistan ile serhetleşiyor. Türkmen-Afgan serhetinin kolayında da cengçilerin hareket ediyanlığını yerli resmiler aydıyor. Bölük taraftan Türkmenistan İmamnazar'dan ta Anhui'ye çelli öz hasabına demir yol çekmeden gözünde tutuyor. Demir yol kuruluşuna tezlikte başlanacaktığı aydılıyor. Türkmenistan Afganistan'ı iyi veren elektrik tuğunu muktarını arttırıyor. Şeyle iktisadi proyektler amala aşsa Afganistan'da yağday belki kadılaşar diyebem halk umidvarlık bildiriyor. Şaymerdan Gülmuradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron postar kali iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimize, şeyle de Moskva'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Gepliyar Azatlık Radyosu sizi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan yenide Guinness Rekordlar kitabı ile birlik tağdaldı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un Mari şehrinde köpçülüklüğün berza edilen aydımının Guinness kitabına girenliğine Türkmen medyası haber verdi. 4000 adam marada konsert zalında dik durup telekrandan görkezilen prezidentin özü bilen birlikte aydım aydıptır. Türkmenistan'ın tezi Guinness Rekordu arada kardeşim Merdan Sağ Tarihin malumatlarını dinleyelim.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň sözleri nöwet adyna düzülendigi aýdylýan "Öňe öňe diňe öňe janym atyrym Türkmenistan" atly aýdym Guinness Rekordlar kitabyna girdi. Bu barada türkmen mediýasy habar berýär. Ağzalan aydım geçen anada Türkü devletlerin medeniyetinin halkarı kuramazı, yani Türksoy tarafından 2015-ci yılda Türkü dille dünyanın medeni payitahtı deyilip adlandırılan Mari şahırında kurnolan konsert çaresinde yanlandı. Gurrunu giden davara Mari'nin bu misyasının tamamlanmağına bağışlanıp geçirildi. Bu waka münasibetle dikilen Ägirt Uly Ak öýüň içinde geçirilen konsertde Türksoýa agda döwletleriň medeniýet işgärleri çykýar edip, dabaranyň ahyrynda bolsa Berdi Muhammedowyň öňe öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan atly aýdymy aýdyldy. Türkmen mediasynyň reportajynda bir tarapdan ýüri terleştirilen monitorlarda sintezatoryň öňündäki Berdi Muhammedowyň ellerini galgadyp, aýdym aýdyp duran ýazgydaky portretleri görkezilse, beýlik tarapdan dabaradaky 4000 çemese adamyň dik aýak üstünde Berdi Muhammedowyň ýüzi bilen hiňlenýän portretleri görkezildi. Guinness Rekordlar kitabının gurrunu iddian çayara atnasan vekili Seyda Subasi Gemici, munun dünya rekordu hükmünde Guinness Rekordlar kitabına hatava alınandığını məlim edip, Türkmen tarapını deyişli sahadat namanı qoğuşurdu. Seyla da Guinness Rekordlar kitabının vekili Türkmen mediasının sözleri bilen aydılandı. Seyla acayip eser dörödündüğü üçün Türkmen prezidentine hoşarlığını bildiripdir. Emma Welin gurrunu giden rekordun anık kesitlemesi, şeyle de onun taqiq kaysi üstünlük hükmünde kesitlenendigi ayan edilmedi. Guinness Rekordlar kitabının resmi saytında hem häzirlikçe bu arada hiç gil maglumat yerleştirilmendir. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik Berdi Muhammedowyň özel hem gitara çalıp aydymaýan DJ pultunun önünde sazandylyk eden gezekleri bolupdy. Bellesek bu çıkışlar hem konsert zallarında yerleştirilen monitorlarda dine yazgıda görküzülüpdi.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidentinin dörödözülüğü bilen bağlı video maglumat hem tayarlandı. Onu görme üçin, şeyleri öz pikirlerinizi məlim etme üçin Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarına siyaha dedin Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derbeze.net ya da garaum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Öz pikir lerinizi bize telefon arkalı hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkalı habarlaşmak isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda irata belli bir derejede muht berilýän jaý hojalygy hyzmatlarynyň töleglü edilmegi barada aladalanmalar güýçlenýär. Sentýabr aýynda Türkmen başy şäherinde geçirilen ýaşullar maslahatynda il ýaşullarynyň öňe süren esasy teklibi elektrik togunyň gazyň suwuň muhtçylygynyň soňuna çykmak inisiatiwasynyň ibarat bolupdy. Ýaşajylar bu düzgüniň täze ýyldan durmuşa geçiriljekdigine howatyrlanma bildirýärkä. Türkmen häkimetleriniň bu urdan resmi planlary nämälim galýar türkmenistanlylar degişli edaralarda öý hojalyk edaralarynda özlerini hiç hili düşündürüşüň berilmeýänligini aýdýarlar. Gazyň elektrik togunyň we suwuň mukçulugynyň ýatyrylmagy ilata näme hili täsir ýetirip biler. Türkmenistandaky habarçymy Sultan Açylowanyň Mary vilayatynyň Serdarabad etrawyndan Ýeňiş Daýhan birleşiginiň özüni Aga Juma diýip tanyşdyran ýaşajysy bilen geçirdi. Bu söhbetdeşligi dinläliň.
2015-nji ýylyň awgust aýynda Awadada geçen ýaşullar maslahatynda maslahata gatnaşan ýaşullar tarapyndan ilata berilýän muht gazy, togy, suwy töleglü hyzmatlara geçirmek barada teklipler giýrildi. Döwlet tarapyndan häzirki berilýän muht hyzmatlar ýatyrlaýan ýagdaýynda oba ýaşajylary şoňa taýynmy?
Oba ýerlerinde ilatyň sosial ýagdaýlary käbir öwürlik däl, oňa taýýar bolup Şuatlar, eger tölöglü olaysa şol gaz tölemeli diýse şoňa pul tölebilecek adam gat az bolaýmasa sebäbi bir aýlyk, aýlyk kwatlaryna aýlyk berilen okra edilen ok ýa-da Bize pensiye verilende de pensiyen soluyoruz bu esası zerurlarına yetsaymadı. Avlatlara pul yetmeyecek ödene düşünüklü. Öğren odal öğrenin zol. Önkü prezident Fahir mut verdi kağıda, mut verdi toğa, mut dedi suğa, mut dedi. Avlatlara öğrenip gitti adamlar elinde sonra pul çölemeldiyse elbette yok isteyecek adamlara. Hem de onun artık maç pulu mu yok halkın var. Söyleyemedi oradan sürenip, kudurağını sürenip yorlar da adamlar. O artık maç ağır neme olacak da adamlar. Çünkü pul çölemeli olsa kağıda, çoğu pul çölemeli olsa.
İlatın sosyal yağdaylar şeyle pes oldu. Şun teklip giri diyen yaşlılar neme esaslanıp şun teklip giri diye de fikir ettiğin, sizin fikiriniz?
Ben fikrimi doğurmuyorsa merak ediyorum yaşlılar. Otayık yığınan yağın. Sol adamlar bilemem o hiç yıl bir kemçilikler var da aydın okları ya aydı bilen okları. Hiç adam aydın ok yaşlılar maslahatında biz o giden yaşlılara da aydıyız. Ha işte yaşlılar yal meseleler var da ağlayın diyecek olur aydı. Yoğun ettirmeyeler diye biz diye yığınap diye ilk velayet hakimliğinde yığınap. Kuvayı tayarlayalar diye o da aydınlarda atlar çıkış etmek hiç yıl bulan ok. Şimdi oturmalı, çıkış etmeli adamlar öyle aydır, solur çıkış eder. Sizler de koldamalı deyip tavsırk veriyorlar diyorlar. Mesela şu yaşlılığın maslahatında bolyan kurumlara. O tayda da solur ya, dine, kayıtı tersine yankıyalı gazi köle üretmeli deyip geçerle mi rağdaldı sol. Geçen maslahatlarına da rağdaldı biri. Sonum yine ağdalıptır. Onu bilemek şu yaşlılar öyle. Ne hem şuna aydıyan beni düşün bilemek olur ya. Halkın hali yağda ya sonra kavat gelen o. Tesrak şu atlara son tölü olsa artık mı kıyınçılık olacağı besmerli sol.
Tölü olsa taksitliği getirir diyen fikirler var. Hakikatta şu ova yerlerinde taksitli tutulan okmuş şey, gaz, tok meseleleri ova yerlerinde bir tarafı ulanırlar mı?
Ay biz yaşayan yerlerimizde on yıl bir tarafı ulanıyan yok. Bir sol her hocalıkta var. Ocağını yakıyorlar tamdıra da ulanan oklar son ocağına ulanayanlar bana ona da hak yönlenem alpıyorlar ona hakkını. Taşından koşması ulanayan deyip onun hakkını alıyorlar yönlerim. Başka mene bir tarafa ulanayan yerin kendi kurumu yok. Dine sol gazi ulanayan gazi peci onun baniyesi onun tüm sayılar bırakarak taşırtak ocağını ulanayanlar başka ulanayan yerin mene gazin kurumu yok yani bir tarafa.
Şol ocaq üçün pul tölərlərində nəçə müçürdə tölədilər?
Şu mən özüm də yox, qoyun son toxsun biləm, oxsun nəsə tölənəyən, nəpəs tölədilər, yəcən bir 40-50 maa tölədilər, yəcən hər toxsun, bir ildə. Başqalar atlanan şol yonlar, yılda bir qazım olayan deyib, yon kıpıldan 70 maa, 75 maa da aliyyadılar, bir ildə.
Şu muhtu ilə vaxt alınıyamdı pul?
O, şu yonlar alpıyorlar, yılda bir, buraya da qaylam tüskəyə qazım diye. O işleyen oğlun var o tayda sol edeyen hızmatına kaladı, hızmata divaliyalardı onu.
Havarçimi Sultan Açıylıva'nın Marı vilayetinin yaşayıcısı ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ile yarım saatlik haberler gündelikimizin şuunki sahanını cemle yarı sağları kesmeden son gepleşiğimizi yazgı görünüşünde hem dinleyip bilersiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında kalın.
Dostum gel toy boğun yakşıdan yakşı.
Kanatlı arzular.
ha